Noni. Ui!
Tässä Erkka yrittää käyttää liukumäkeä, joka hankittiin työilmapiiriä kohottamaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on elossa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tein sen päätöksen, että nyt saa riittää. Ja se tapahtui käytännössä täysin samaan aikaan, kuin mitä Kostilla on tapahtunut tämä ajatusprosessi. Että universumissa palaset loksahti silleen kohdalleen, että mä soittelin varmaan just sen Kostin soolokeikan aikoihin sille meidän Breklaslova-kitaristi Pepelle. Ja olin tehnyt sen irtipäästämisen siitä omasta elämäntyöstä Breklaslovesta silleen, että nyt tästä joutuu niinku oikeasti ottaa etäisyyttä. Ja pari viikkoa myöhemmin, kun mä en tiedä, että mitä mä teen ensi vuonna, niin soi puhelin ja Kosti täällä, morjes. Ja se oli semmoinen meant to be itselle myös, että kyllä tässä jotain kohtaloa on.
Bisneksen pehmeä puoli studiosta. Moikka vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan inspiroivaa jaksoa. Studiossa täällä Johanna Hautasaari ja
Anu Iisakkila. Bisneksen pehmeä puoli -podissa me keskitytään tutkimaan syvempiä inhimillisiä teemoja, jotka on vielä suureksi osaksi tuntemattomia. Eli lämpimästi tervetuloa tutkimusmatkalle meidän kanssa.
Ja meidän vieraitahan täällä podissa on laidasta laitaan. Jokainen heistä on yrittäjä, työntekijä, toimitusjohtaja, mikä vaan, mutta me halutaan pureutua sinne inhimillisyyteen ja millaisten pelkojen äärellä he ovat itse olleet ja miten he ovat niistä päässeet yli ja mitä kenties oppineet. Ja mielenkiinnolla odotan tämän päivän vierasta, joka parhaillaan tuolla vaihtaa puutseja meidän studion sisääntulon luona. Punaiset puutsit on kohta täällä studiossa. En paljasta sen enempää.
Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Break Socos Hotel Colin kanssa. Miltä kuulostaisi rentouttava ja lataava loma Colin ainutlaatuisessa kansallismaisemassa? Koli sijaitsee itäisessä Keski-Suomessa, puolessa välissä Suomineidon vartalo. Uuden Kolikylähotellin huoneet ilahduttavat aktiiviliikkuja ja perheitä uniikeilla ratkaisuillaan.
Kansallispuiston portilla ja kylän keskipisteessä sijaitseva uusi hotelli tarjoilee ainutlaatuisen mahdollisuuden luonnosta nauttimiseen ja iloiseen seikkailuun jokaisena vuoden aikana. Katso lisätiedot Break Socos Hotel Kolikylästä osoitteesta socoshotels.fi.
Me ollaan tänään saatu studioon ihan mahtavaa rokkienergiaa. Meillä on täällä Olli Herman. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Haluaisitko esitellä itsesi tähän alkuun?
Oletteko valmiina? Mä en osaa sanoa päivääkään alle 15 minuuttia. No mut radiossa mä oon sit koittanut tiivistää, niin mä oon yleensä teen siis myös radiojuontaja hommia, kun tuolla Radiorokilla kilpailevalla mediatalolla yleensä, mutta siellä mä oon käyttänyt biisien välissä sellaista, että puoliksi savolaislähtöinen hupiukko ja toiselta puoleltaan international rockstar. Saatko päättää ihan itse kumpaa, kun kuuntelet, koska savolaissyntyperäisen kanssa aina pitää muistaa se, että vastuu on sinulla, kuulijalla.
No, toi aika hyvin muuten. Hyvin kuvaili sua tää.
oli kyllä mahtava aloitus. Ja Popedan uusi solisti, aloitat maaliskuun lopussa. Ensimmäinen.
Niin, tai mä oon itse asiassa aloittanut jo viime syksynä, mutta ensimmäinen keikka.
Ensimmäinen keikka, niin just.
Joo, ja julkistettiin tuossa vuoden ensimmäisenä päivänä.
Niin justi. Mahtavaa. Eli olet uuden edessä ja se on meillä teemana tänään, että miltä se tuntuu, kun mennään uusiin tehtäviin ja uusiin haasteisiin.
Niin, ja siis tässä tapauksessa uusiin bootseihin.
Niin, tai itse asiassa, mulla on kyllä ihan omat bootsit jalassa, ja siitäkin voidaan puhua vähän syvemmin. Mm. Sehän oli yksi tämmöinen Popeda-yhtyön toive, että mä tulisin nimenomaan omine bootseineni. Mm. Enkä yrittäisikään taplata niillä. Ehkä nyt Suomen niemellä ei väljempää kokoa olevia bootseja olekaan kuin Pate Mustajärven bootsit. Niin kyllä munkin mielestä niillä on ihan turha yrittää. Mm. Menee nokilleen, ellei jopa persiilleen välittömästi, kun yhtä askelta yrittää ottaa. Ja sitten se olisi muutenkin ollut vähän semmoinen valju, halpa fiilis. yrittää imitoida tai niin kuin lähteä jäljittelemään semmoista ikonista omaperäistä suomalaisen rokkikukkouden prototyyppiä kuin Pate Mustajärvi.
Mm.
Enemmänkin siinä tarvittiin samanhenkistä tyyppiä, samalla energialla. Popedan keulilla oleminen tuntuu semmoiselta niin kuin valtavalta positiiviselta energian aallolta, millä pitää vaan pystyä sitten surffaamaan silleen, että se yleisö saa sen just oikeassa kulmassa niskaansa. Ja niin, monia epäilijöitä siellä on, mutta siis samanlaista energiasta puhutaan mun kohdalla. Musta tuntuu, että mut on semmoisesta energiasta valettu ja Reckless Love ajaa vähän samanlaisella viballa, toki metallisemmalla kulmalla, mutta musta ainakin tuntuu ja tuntui silloin, kun vastasin puolen sekunnin jälkeen kysymyksen kuultua, niin että totta kai olen käytettävissä, että mä tiedän tasan tarkkaan, mitä sillä energialla pitää tehdä.
Mm. Oliko sulla lapsena jotenkin kirkkaana se, että susta tulee rokkikukko?
Ei varmaan ihan niin kuin lapsena, että kyllä se teini-iässä se unelma siitä syntyi. Mähän yritin sitä teiniän kynnyksellä itse asiassa niin kuin kapinoidakin sitä vastaan. Mun isä on musiikin opettaja ja meillä soitettiin aina jotakin soitinta. Ja mä olin musaluokalla yläkoulut. Eli jatkuvasti opiskeltiin musiikkia ja sitten se on todella tympeetä se klassisen musiikin opiskelu sen tyyppiselle ihmiselle niin kuin minä. Että niin kuin piti päästä tekemään kaikkea, metelöimään hirveästi, mutta kun ei sitä saanut tehdä, kun sun piti aina vaan niin kuin istua sen ison puhallinorkesterin keskellä siellä taiteilijapellossa. Ja kukaan ei sua näe ja sit sä töristät sitä torvea siellä just siihen silloin, kun kapellimestari näyttää. Ja semmoinen nuori Olli Herman, joka siellä unelmoi rokkitähteydestä, niin sit jossain vaiheessa turhaantui siihen ihan täysin ja totesi, että nyt saa riittää, että musta ei ainakaan muusikkoa tule. Ja meikäläisen kapinointi oli sitä, että mä hain sitten matikkapainotteiseen lukioon.
Aika raju.
Oli kyllä, oli todella, todella rebel. Mutta sitten pari vuotta myöhemmin, tai no ei sitä varmaan kestänyt kuin vuosi, kun Reckless Love oli jo perustettu.
Mutta oliko niin, että sun isä ei voinut sietää Popedaa? Onko tilanne muuttunut?
Ei hänellä varsinaisesti ole mitään semmoista niinku inhoreaktiota Popedasta ollut, mutta se on enemmänkin tuo 80-luvun tukkahevi, mitä mä sitten päädyin tekemään ammatikseen. Niin se oli semmoinen, minkä hän niinku taktisesti skippasi kokonaan. Hän ei opettanut mulle niitä. Et mä en koskaan saanut tietää bändeistä nimeltä Van Halen tai Def Leppard tai Hanoi Rocks tai mitään muuta semmoista niinku glam-osastoa. Et se men faija ei tykännyt siitä. Lähes tulkoon kaikki muut. Et sieltä sit 70-luvulta Black Sabbathit ja Led Zeppelinit ja muut tämmöiset heavy metalli niinku alkuaskeleet opeteltiin kyllä. Deep Purple käytiin katsomassa iskän kanssa ja tommoista, mutta sitten se meikkirokki oli vähän semmoista, mistä isä ei digannut.
Ja kuinka kävikään?
No, niin. Hän jätti sen mulle itselleni löydettäväksi.
Niin, mä ajattelin, että miettinyt, että mistä se johtuu, että hän sitten jätti sen sulle.
Se voi olla, siis taktiikkahan se oli, mutta en tiedä kumpaanko suuntaan hän toivoi, että se toimii.
Just näin, käänteistä psykologiaa.
Me unohdettiin tuossa alussa kysyä meidän vakkarikysymys, joka me kysytään meidän kaikilta vieralta, että mitä sulle herättää tämä meidän podin nimi, Bisneksen pehmeä puoli?
Niin kuin minkälaisia ajatuksia?
Joo.
No bisneksessä mä en ole koskaan kokenut olevani mitenkään hirveän hyvä. Ja mä oon kyllä siis semmoinen, välillä on tullut semmoinen fiilis itselleni, että mä kärsin vähän siitä, että mä oon ehkä vähän liiankin kiltti ihminen ja vähän liian joviaali. Toki musta on sitten se kovempi puoli. Eli sitten kun ne harvat asiat, mistä mulla on joku mielipide, niin mä oon kyllä aika järkähtämätön niissä. Että en mä niin kuin kaikissa asioissa ole mikään joo-joo-mies. Mutta mielenkiintoista ja herätti mielenkiinnon heti. Mä haluaisin tutustua tähän aiheeseen enemmän ja puhua tästä, koska kyllä mulla kuitenkin kokemusta on siitä bisneksestä. Ehkä enemmänkin varoittavia esimerkkejä, mutta kuitenkin.
Niin, ja onko sulla niin kuin mielikuva tavallaan bisneksestä ja työelämästä? Ootko sä muuten itse ollut työelämässä tavallisissa töissä?
On.
Kuinka? Siis mitä sä oot tehnyt?
No kesäduunissa nyt varmaan ihan ensikosketukset siihen saatiin. Meillä oli perheessä sellainen kombo, että isä oli musanopettaja ja ei kouluihin suhteella päässyt tietenkään kesäisin, kun nämä on kaikki lomilla siellä, niin ei siellä ole mitään töitä tehtäväksi. Joten äidin mukana sitten, hän on rakennusmestari koulutukselta, niin Raksalle. Ja siellä remonttiryhmän mukana välillä putkimiehen apulaisena kantamassa no sanotaan nyt ihan suoraan, paskaa valuvia vessanpönttöjä pois sieltä kerrostaloista ja välillä piikkaamassa jotakin betonipölyn keskellä jotakin seinää. Hyvä opetus siitä, minkälaista on semmoinen niin kuin oikein fyysinen rankka 9-5 tai itse 7-5 duuni. Ja tota, niin se oli varmaan ensikosketus. Ja sitten myöhemmin totta kai mä opiskelin englantia Jyväskylän yliopistossa ja pedagogista oli mun sivuaineena, niin kyllä mä sitten pääsin myöskin opettajan arkeen katsomaan. Koska en mä varmaan ikinä uskonut, että mä valmistuisinkaan. Tiesin jo sinne mennessä, että ei musta menkumaikkaa tule. Mutta totta kai, koska mä ehdin suorittaa sitä jonkin verran ja 3 vuotta mä ehdin käymään, niin kyllä mulle jäi siitä sekä niin kuin ihan käytännön kokemusta että harjoittelukokemusta. Ja kyllä mä tuossa korona-aikana, kun ei muusikoilla ollut minkäännäköistä mahdollista tehdä keikkoja, niin kyllä mä sitten tein Aravian peruskouluun vaan terveisiä. Mä olin siellä sitten opettajahommissa.
Wow, aika mahtavaa.
Joo, tässä podcastissa me halutaan keskittyä nimenomaan tämmöiseen niin kuin inhimilliseen pääomaan. Usein bisneksen yhteydessä puhutaan rahasta ja niin kuin keskitytään numeroihin, niin toki ei haluta sulkea sitä pois, se on osa sitä, mutta me halutaan tutkia, että mitä siellä löytyy muuta, mikä on se semmoinen inhimillinen potentiaali. Niin siitä on kysymys. Mm.
Miten sitten tämä business ja muusikon elämä ja muusikon työ, niin kuinka sä oot kuitenkin yrittäjä, sä oot täysi yrittäjä tässä, että mitenkä se puoli sulta hoituu?
No siis mä oon moninkertainen yrittäjä, kaksi eri Oy:tä ja toiminimi jossain vaiheessa on ollut niin kuin aktiivisena, en kyllä sitä kautta enää tee mitään, että kaikki menee nykyään Oy-pohjalta. Ja kyllä, siis se on oikeastaan ainoa tapa, millä muusikon ammattia mitenkään järkevästi pystyy harrastamaan Suomessa enää nykypäivänä. Et on kyllä nyt tuossa, varsinkin tuon vastasaamani Popedapestin kautta, on kyllä kuullut niitäkin tarinoita, että on tehty verokortilla koko ikä. Ja on niin kuin oikein hyvin pärjännyt silleenkin, mutta kyllä itse ainakin on sen verran niin kuin hajallaan joka suuntaan, että pakko olla joku niin kuin firma taustalla, mitä kautta sitten pystyy laskuttamaan ne kaikki erilaiset duunit, kun on radiota ja televisiota ja sitten se rockikeikat ja bändimerkka, eli siis teepaitakauppaa ja ties mitä kaikkea.
No ootko sä saanut keltään sun kollegoilta jotain hyviä bisnesvinkkejä tai jotain sijoittamiseen liittyvää, että mihin niitä rahoja kannattaa laitella? Pitemmällä tähtäimellä.
No joo, kyllähän niistä on sille ohimennen puhuttu. Ja on mutta ihmiset Suomessa tosi niin kuin harvakseltaan haluaa puhua rahasta.
Vieläkin.
Se ei ole semmoista niin kuin ensimmäinen puheenaihe tuolla, että no mihin sä laitat sun rahat? Ja niin kuin, että mitä osakkeita sulla on salkussa? Kaksi semmoista tyyppiä musa-alalta, jotka tiedän, jotka puhuu tosi avoimesti tosta, ja musta se on tosi hienoa ja kunnioitettava ja hatunnosto heille. Roope Salminen ja Dan Tolppanen, eli Uniikki.
Joo.
Myyrä-ohjelman kuvauksissa tutustuin molempiin. Ja he on kyllä siis niin kuin auliisti puhuvat asiasta ja puhuvat mun mielestä niin kuin tosi informoivasti myös. Kyllä niin kuin alalla riittää tyyppejä, joiden kanssa voisi asiasta niin kuin puhua enemmänkin. Ja muitakin tyyppejä. Mutta lähinnä ne on semmoisia pintaraapasuja ollut. Että sitten parhaimmat vinkit, mitä on tullut, niin yleensä kirjanpitäjä osaa kertoa aika hyvin, niin kuin, mitä niille kannattaa tehdä ja mitä, missä vaiheessa ja minkä verran mihinkin kannattaa jättää ja laittaa ja sijoittaa.
No millaiset palkkaneuvottelut sulla oli Popedan kanssa? Oliko tiukat?
Ei siis. Popeda on siinä mielessä ainutlaatuinen työryhmä, että siis siellä on niin kuin lähtökohtaisesti niin hyvä henkinen. Eli mut toivotettiin avosylin vastaan, tervetuloa ihan täydeksi jäseneksi. Ei tarvinnut lähteä prätkäjengityyliin miksikään prospektiksi hengailemaan siihen, vaan täydet värit suoraan. Ja,
ei koeaikaa.
Ja siellä puhuttiin hyvin avoimesti siitä, että mitä kukin laskuttaa ja mikä se on se korvaus. Ja mä oon samalla viivalla kaikkien muiden kanssa.
Mm. Joo. Mahtavaa.
No mites, jos mennään siihen, että nyt sä oot tässä uuden edessä ja varmaan on just aikalaisia odotuksia myös, niin miten sä, niin kuin, missä tunneilmastossa sä tällä hetkellä meet?
No kyllähän se, totta kai jos miettii Popedan kaltaista suomalaisen kulttuurin ikonia, järkälettä, niin kyllä siihen liittyy paljon ennakko-odotuksia ihmisillä ja joka ikinen tietää, mikä on Popeda Suomenniemellä. Kun mä menin, se uutinen julkaistiin 1.1. ja 2.1. mä vein mun poikaa päiväkotiin. Ja päiväkodin opettaja tulee vastaan ja onnittelee Popeda-pestistä. Ja olen ihan varma, että se erotomanian, jos pillua saan, ei ole hänellä ensimmäisenä soittolistassa siinä. Tai ei välttämättä ehkä se kuuma kesä tai mikään muukaan vähän kevyemmin sanotettu kappale. Mutta siitä huolimatta he tietää, mikä on Popeda. Ja siis tästä, niin kun, kyllähän se on totta kai, se on... Siinä on ennakkoasenteita ja ennakko-odotuksia ja oletuksia, niin totta kai se jännittää. Ja on aika niin kuin täpinöissään siitä, että mitenköhän jengi ottaa sen vastaan. Ja se on niin kuin hurjat odotukset monella. Mutta sitten toisaalta se on ehkä se inhimillinen puoli, mikä musta tiedostaa tuon. Että ammattiminähän ei voi ajatella sitä. Ylipäätään rock'n'rollin tekemisessä asenne pitää olla semmoista anteeksi pyytelemätöntä. Ja se ammattiminä ajattelee, että no... Niin kuin netin kommenttipalstat ja kaikki kommenttikentät on just sitä varten, että ne, joita kitisyttää ja inhotuttaa asiaa, niin sinne saa purkaa sen pahan olon. Että kyllä huutelijoita aina riittää, ammattilaiset vaan tekee.
No näinpä. Joo, mutta miten sä diilaat, jos sulla tulee niitä hetkiä, että nousee jotain epävarmuutta tai muuta, niin mikä se on se sun metodi? Se on kuitenkin inhimillistä, että meillä kaikilla on niitä epävarmuuksia ja pelkoja uusien asioiden edessä, niin mikä se on se sun taktiikka?
Se on varmaan mulle enemmänkin, se on kääntynyt vuosien mittaan niin kuin voimavaraksi. Ja niin kuin keikan pitää aina jännittää. Jos se ei jännitä, niin sit keikasta tulee vaan surkea. Sitten se on semmoista niin kuin suorittamista. Sitten sä oot vähän niin kuin tunteeton kylmä. Niin kuin, ihmiset ei voi samastua siihen. Mm-hmm. Se, että se jännitys näkyy ja sä oot niin auki sen asian edessä. Laulaminen on kuitenkin semmoinen ehkä henkilökohtaisin instrumentti, mitä voi olla. Sä käytät omaa ääntäsi ja oot siinä ihmisten edessä ilman minkään soittimen tuomaa turvaa. Sulla ei ole mitään edessä. Mm-hmm. Sä oot pelkästään omana itsenäsi siinä. Toki keikkakamat päällä. Yrität näyttää mahdollisimman hyvältä ja välittää ihmisille sitä tunnelmaa kaikin keinoin. Tehdä siitä spessun tapahtuman niille. Mutta kyllä se aina on, se on semmoinen tosi paljas hetki. Ja niin kuin kyllä siinä niin kuin pitää näkyä ne tunteet ja se jännityskin saa näkyä. Mm. Ja silloin ihmiset myös pystyy samastumaan siihen, kun ne näkee, että vau, että niin kuin toi pistää kaikkeensa peliin. Mm. Ja se on se kipinä pitää, se on enemmänkin ehkä se, ja mulla se nykyään näkyy siis semmoisena niin kuin malttamattomuutena päästä jo sinne lavalle. Että kun intronauha soi, niin jännittää eniten. Heti kun ekat sävelet alkaa tulla suusta ulos ja ekat sanat, niin sitten se alkaa, siitä se niin kuin laskeutuu se jännitys. Mutta se kasvaa se intensiteetti, kun mitä paremmin menee, niin sitä parempi fiilis tulee siinä keikalla ja sitten pääsee näyttämään sitä innostusta ja hyvää fiilistä. Jos miettii toista elementtiä, minkä kanssa on uuden edessä, radion tekeminen, oma radio-ohjelma Radio Rockilla. Vaikka mä oon tehnyt vuodesta 2010 Jone Nikulan kanssa kesäpoikia, tiernapoikia. Mä oon aina ollut co-hostina. Mä en ole itse niin kuin tuottanut sitä sisältöä varsinaisesti muuta kuin Jonen kanssa pallottelemalla niitä asioita. Niin nyt kun sillä on itekseen, itse valinnut puheenaiheet, monesti biisit, tuottanut sisällöt, niin onhan se tosi jännä paikka, että mitä siellä ihmiset toisessa päässä ajattelee. Eikä se siinäkään niin kuin olisi millään tavalla hyvästä, että se olisi semmoinen, niin kuin, no eipä tästä mitään, vaan että siinä pitää olla se tietty drive.
Tietty lataus, joo, ja niin. Mä samastun tohon. Mä oon aina pitänyt itteeni kirjoittajana, ja sitten siinä vaiheessa, kun me alettiin pitää tätä podia, niin mä olin ihan sillä tavalla, että en mä osaa tälleen niin kuin viestiä puhumalla. Ja nyt tuntuu, että mitä enemmän sitä tekee, niin sen luontevammin se käy, ja jotenkin, että sitä vaan niin kuin täytyy vähän puskea itteä sinne rajojen ulkopuolelle ja uskomusten ulkopuolelle.
Olisikohan ollut Led Zeppelinin Robert Plant, joka sanoi joskus, kun siltä kysyttiin, että miten sä kykenet tuohon kaikkeen, niin se totesi, että se johtuu täysin pohjattomasta epäuskosta omaan itseensä. Eli niin kuin, että aina on vähän niin kuin, että sun pitää aina vähän niin kuin astua askelma ylöspäin ja näyttää muille, että mä pystyn tähän. Sitten jos sä oot jo valmiiksi siellä niin kuin levelillä sillä, että niin kuin mä hoidan tämän, niin sitten on joku mitään muuta kuin alaspäin tulemista. Sitten niin kuin otat askeleita vaan alaspäin niitä rappuja. Ja se on aina mielenkiintoisempaa, kun sä nouset sinne.
Hyvin sanottu, että se on se driving force, joka niin kuin pistää eteenpäin. Joo, mahtavaa.
Niin, ja sitten tulee aisuorittamista ja muuta siinä, jos ei vaadi itseltään.
Nimenomaan.
Hyvin helposti se on se. Annan aina täydet 80%, mitä annettavissa on.
Kyllä.
No hei, jos miettii työelämässä, meitä on ehkä tullut, tai meillä on tullut ehkä traumaa sieltä lapsuudesta, kun on pitänyt laulaa koko luokan edessä, tai on pitänyt niitä esitelmiä ja kerran vuoteen vaan. Eli sitäkään ei ole harjoiteltu eikä opeteltu sitä esiintymistä. Niin mitä sanottaisit vinkkiä sinne ihmisille, jotka aina pelkää sitä esiintymistä, pientäkin puheenottamista tai muuta, niin onko sulla jotain, miten sä voisit niinku sparrata sitä, tai kehollisesti tai jotenkin?
No siis itsehän mä esiintyessäni liikun tosi paljon. Eli jos niinku, jos olet liikkuvainen tyyppi, että niinku ylipäätään liikunnan kautta purat asioita. Mä puran kaikkia ahdistuksia ja huonoja fiiliksiäkin myös sitä kautta, että jos mä oikein pahasti ottaa kaaliin, niin mä lähden todennäköisesti lenkille tai salille. Toki menen sinne muillakin mielentiloilla, mutta se on ainakin yksi hyvä. Eli liikkeen kautta hakea sitten se semmoinen niinku purkaa sen pahimman jännityksen ja madaltaa sitä kynnystä alkaa tekemään. Kyllä se jännittää siitä huolimatta lupaan, eikä se silleen niin kuin varsinaisesti laukaise mitään isompia jännityksiä, mutta se on mun mielestä ainakin mulla itselläni tulee parempi fiilis siitä, että mä tunnen, niin. Mä saan paremman yhteyden mun kehoon.
Just
koska
näin.
Keho on mun instrumentti ja laulaminen on tosi fyysistä hommaa. Mm. Joka ikinen keikka, vaikka mä seisosin paikallaan, niin mä oon ihan yltäpäältä hiessä, kun se loppuu, koska siinä käyttää niin paljon tukilihaksistoa hengittämiseen ja palleaa kaikkea koko ajan. Ja varsinkin rock kautta heavy laulaminen, niin se on aika raskasta. Että niin kuin, toki ensimmäisiä kertoja, kun sitä teki, niin ääni meni, niin kuin ei ollut mitään tekniikkaa. Että nykyään ääni kyllä säilyy, mutta kyllä sen huomaa myös, että kurkussa, koko kropassa, joka paikassa. Että nyt on 1,5 tuntia vedetty ihan äärirajoille.
Onko sulla muuten jotain tiettyjä metodeja, nyt jos miettii tätä Popedan meininkiä ja pitkät rundit varmaan kesälläkin tulossa, niin sen oman jaksamisen kanssa. Ja toinen kysymys, onko sulla jotain, teet sä jotain punnerruksia tai jotain, kun sä meet sinne lavalle, haet sen oman voiman sieltä?
Joo, mulla on siis sellainen, no itse asiassa äänen avaukset, niistä ei varsinaisesti ole silleen mitenkään apua niin kuin oikeasti, muuta kuin psykologisesti, niin mä teen sellaisen niin kuin ääniharjoituksen yleensä ennen keikkaa, että mä vaan tunnen, saan sen varmuuden siitä, että ääni toimii. Ja monesti mä saatan tehdä just jotain punnerruksia, kyykkyjä tai jos sattuu olemaan joku niin kuin, rekki, niin ehkä leuvetoja tai jotain tommosia. Ja hakee vähän semmoista pientä lämpöä kroppaa ja sillä samalla just niin kuin saada se on sinut oman kehonsa kanssa. Aina ei tarvii, joskus on semmoinen valmiiksi hyvä fiilis, on pari keikkaa alla ja on semmoinen, että no ei muuta kuin, niin kuin tää on tuttu juttu. Että sitten se tulee vasta vaan pari sekuntia ennen lavalle nousua se jännitys ja sitten siinä ei ole enää mitään tehtävissä varsinaisesti, että sinne vaan. Mutta joo, ei mulla sen kummempia rituaaleja ole. Ja ehkä henkisesti sitten taas se keikka-asun päälle pukeminen, niin se on taas osa sitä valmistautumista, että mä huomaan olevani vastahakoinen aloittamaan sen. Et monesti pari tuntia ennen keikkaa vielä, niin mä oon siellä verkkarit jalassa takahuoneessa villasukkinen niin miettimässä, että voi kohta pitää ruveta pukemaan noita pillifarkkuja jalkaan. Mutta sitten kun mä aloitan, niin sitten se vaan niin kuin.
Onko sä sitä kautta myös vähän niin kuin deadline-ihminen?
Aina ollut. Että niin kuin ilman deadlineja en olisi ikinä saanut elämässäni mitään aikaiseksi.
Tunnistan. Miten sitten tavallaan niin kuin toisinpäin, että sen keikan jälkeen, niin auttaako se, että sä verät ne vermeet pois, niin lähteekö se lataus niin kuin sulamaan siitä vai onko se pari päivää ihan sekaisin sen jälkeen?
No ei, kyllä siis. No mä mietin, jos ylipäätään mainitsit tuossa äsken, että pitkiä rundeja Suomessa, niin sehän on oikeasti viikonloppupainotteista Suomessa. Että ei täällä niin kuin oikein tehdä semmoisia, mitä nyt Reckless-Loven kanssa tuli tehty pisimmillään 6-8 viikkoa sille, että joka päivä keikkaa ja yksi vapaa päivä silloin välissä. Että niin kuin mä oon naurattanut aina monesti suomalaisten artistien tosi rankat pitkät rundit. Että niin kuin mä tein 10 konserttisalikeikkaa tässä keväällä, että vitsit on rankkaa. Sille, että okei, me tehtiin meidän rundin ekana 10 päivänä 10 keikkaa silloin joskus Recklessin huippuaikoina. Että kyllä siihen niin kuin aikamoisessa liemissä on kokee olevansa keitetty ton keikkailun suhteen. Mutta joo, ei sen keikan jälkeen se lataus purkaanut ihan niinku hetkessä. Että kyllä se monesti kestää sinne aamuyölle ja monet sitä purkaa tietysti. Mä luulen, että se on osa syy, miksi muusikoilla on se paljon puhuttu ammattitauti kaikkien päihteiden kanssa. Että sitä myös tekee mieli jatkaa sitä hybristä tai sitä haippia, mikä siltä jää siltä lavalta. Varsinkin hyvän niin kuin hyvin menneen keikan jälkeen, kun se on semmoinen positiivinen kierre. Sä annat itsestäsi positiivista energiaa ja yleisö heijastaa sitä parhaimmillaan takas, jolloin se moninkertaistuu se hyvän energian määrä siinä ja silloin niistä tehdään ne legendaarisemmat ja hienoimmat keikat. Ja sitten yhtäkkiä kun se on loppu, niin ei se vaan purkaannu. Niin monet haluaa jatkaa sitä bailaamalla tai valvomalla tai jotakin. Pitkillä rundeilla, koska niin kun nyt on heti sanottava perään, että kun mä soitan mun kroppaa, niin joo, olen testannut. On tullut villeä aikoja vietettyä joskus ja on bailattu. Ei hyvä. Sitten se seuraavan päivän keikka on niin kuin tuplasti vaikeampi. Mä en rundilla bailaa, jos seuraava päivä ei ole vapaa päivä. Sitten tarvii kyllä oikeasti niin kuin sen ekstra päivän palautuakseen.
Noni.
Tässä Erkka yrittää käyttää liukumäkeä, joka hankittiin työilmapiiriä kohottamaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on elossa.
Mikä se sun keino on saada sitten ne kierrokset alas, koska innostumisestakin täytyy meidän palautua. Sekin ikään kuin, niin kuin polttaa meitä, jos me ei palauduta siitä.
Mä oon siis maailman surkein meditoimaan tai tekemään mitään semmoisia niin kuin rauhoitusharjoituksia. Joten mä katson jonkun yleensä, niin kuin, nyt jos puhutaan vaikkapa Reklessin noista pitkistä rundeista, niin mä menin yleensä bussiin, me ajettiin Nightliner-bussilla kaikilla punkat ja sängyt siellä. Niin totta kai höpisemällä jakamalla sitä kokemusta jäbien kanssa siinä keikan jälkeen. Ja ihmiset yleensä haluaa tulla ottaa yhteiskuvia tai nimmareita pyytää ja moikkaa niitä. Sitten kun pääset siihen omaan rauhaan, verho kiinni sieltä punkasta, niin mä laitan YouTubesta tai jostain Netflixistä jonkun, niin kuin, mihin mä pystyn keskittymään sille, että mun ajatukset alko hiljenee. Toinen vaihtari yleensä, mitä mä tein, niin lukeminen. Että rundeilla mulla monesti oli kirjoja mukana ja sitten ne saattoi loppua kesken. Niin esimerkiksi tuolla viimeisimmällä Reckless-Loven Turbo Rider-rundilla, niin mä Briteistä sitten ostin Billy Connolly-nimisen stand-up-koomikon elämän kerran, mitä mä sitten niinku luin, koska mulla oli Suomesta lähtiessä 3 klassikkoa mukana, dekkariklassikoita, ja mä ahmin ne niinku ekan 2 viikon aikana. Ja sitten joutui vaan jotain ostaa.
Mikä vaan käy. No nyt sä oot uuden edessä Popedan solistina. Ja meillä on semmoinen kysymys, että jos tämä tarjous olisi tullut sulle vaikka 10 vuotta sitten, niin olisitko sä ollut valmis?
Enkä mä olisi varmaan ottanutkaan 10 vuotta sitten vastaan. Koska ei mulla 10 vuotta sitten ollut mitään muuta. 2014 yksi kiireisimpiä vuosia, mitä mulla on koskaan ollut. Reckless Love teki ihan järjettömän määrän keikkaa. Ensimmäiset 3 albumia oli ihan mieletöntä nousukiitoa. Eka albumi meni kultaa, toka albumi meni kultaa, kolmaskin ei mennyt heti siihen perään, mutta niin kuin on nykyään kultaa. Televisio-ohjelmia, radiota tehtiin silloin. Ei vaan yksinkertaisesti olisi ollut minkään, ei olisi ollut niin kuin, ehkä silloin elätteli semmoista fiilistä vielä, sitä toivetta siitä, että ehkä tästä tulee niin kuin maailmanlaajuinen juttu. Ja siltä se näyttikin hetken aikaa, koska Briteissä meni niin järjettömän hyvin. Ja Britit on monesti ollut semmoinen ponnahduslauta jenkkimarkkinoille. Mm. Euroopassa rupesi näyttää siltä, että okei, että tähän lähtee sielläkin. Ja oli Seppo Westerinen meidän managerina, Him Rasmus manageri. Eli kaikki eväät siihen, että se pystyy lähteä oikeasti tosi isosti, niin oli. Ja kaikki paukutkin myös laitettiin siihen. Että se olisi ollut tosi huono hetki ehdottaa tuota. Plus, että 10 vuotta sitten vielä, niin Popedahan oli niin järjettömän kovassa lyönnissä, että en mä usko, että sitä olisi ketään voinut ottaa sillä hetkellä pois, ilman että se bändi olisi merkittävästi huonontunut. Mm. Että ihan sama ketään siihen olisi laittanut tilalle. Se on niin kuin Popedan semmosia, no en mä tiedä, kulta-aikoja. Popedalla on niin monta kulta-aikaa, koska on niin pitkä ura.
Se on ollut aina.
Mutta
semmoisia, aika on niin, uusi kulta-aika.
Hope so.
Niin.
Yleensä kun yritykseen palkataan uusi toimari, niin puhutaan tämmöisestä 100 päivän säännöstä, että toimitusjohtajalla on niin kuin 3 kuukautta aikaa laittaa näkyvät muutokset liikenteeseen ja jotenkin voittaa sitä organisaation luottamusta. Niin mites sä, Olli Herman, ajatteleks sä, että sulla on nyt tässä Popedassa vähän sama homma, että 100 päivää sitten ekasta keikasta ja sitten lähtee
Niin, voisiko se olla enemmän sadan keikan?
Niin. Ehkä.
No joo. Eipä siis, popeda on tietysti näkyviä muutoksia, se on myöskin, se on audiovisuaalista viihdettä ja taidetta, niin kyllä näkyviä muutoksia tulee jo heti ekalla keikalla aika, niin kuin, aika roimasti, monelle jopa liikaa.
Okay. Niin
kuin, koska mähän näytän ihan todella erilaiselta tyypiltä kuin Pate Mustajärvi. Liikun eri tavalla lavalla, vaikka Pate onkin kyllä vaikuttanut mun live-esiintymiseen tosi isosti. Että ei niin kuin, mä tuossa tai niin kuin tämän jakson alkuun sanoinkin, että hän on niin kuin uniikki, sellainen suomalaisen rock frontmanin prototyyppi, legendaarinen ja täysin niin kuin omaperäinen, niin kuin hän on luonut sen suomalaisen version siitä rockikukosta, mitä sitten meistä kaikki saadaan yrittää jollain tavalla niin kuin lainata. Ja niin. Ei mulla ole mitään, vaikka mä yrittäisin kaikkeni, niin ei musta Pate Mustajärveä saa tekemälläkään. Joten ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla oma itsensä siellä lavalla. Mun ääni toimii ihan täysin eri tavalla kuin Pate Mustajärven ääni. Niin kyllä sitä kautta tulee jo niin kuin, hyvin paljon muutoksia. Ja kyllä biiseissäkin varmaan on sovituksellisesti jotakin uutta, mutta se ydin, sehän säilyy siellä, että Popeda tulee jatkossakin olemaan rockikone. Ei ruveta tekemään jatsia. Eikä tuoda, itse asiassa ei varmasti tehdä mitään metalliakaan. Et siis, se on perinteistä eläimellisen positiivisella energialla ryyditettyä rock'n'rollia jatkossakin.
No, se kuulostaa hyvältä.
No mitä yhteistä sulla on Paten kanssa ja mitä erilaista?
No itse asiassa mä oon tämän silleen kiteyttänyt huumorilla niihin bootseihin, koska niistä puhuttiin niin paljon silloin heti tämän julkaisun yhteydessä. Et ei niissä oikeastaan ihan hirveästi eroa ole, jos miettii niinku bootseja. Et ne on bootsit, mutta mun bootseissa vaan on enemmän kimallusta ja tingeltangelia. Se sopii mulle. Et Patella vähän karskimmat.
Mutta mainitsit, että teissä on joku sama energia. Mikä se on se sama energia?
No siis semmoinen tietty huumori, hurttihuumori pitää olla. Ja just nyt en toista niitä erotomania sanoja, mutta niin kuin se Popedassa ylipäätään, ei pelkästään Pateessa ja Paten tavassa tulkita, vaan niin kuin, itse asiassa Patehan ei edes laula sitä biisiä. Et niin kuin on siellä sitten mikä tahansa mestarileipuri siellä asialla onkaan. Niin kyllä se pitää ymmärtää se juttu. Että mikä se on. Ei pysty kyseenalaistamaan hetkeksikään, niin kuin, että mistä, mikä Alabama, mitkä sukset, miksi sä laulat suksista, niin, jos sun tarvii miettiä sitä, niin sitten sä et ole vaan niin kuin oikea tyyppi kuuntelemaan, tai niin kuin, sitten se ei vaan toimi sulle. Niin mulle se on aina ollut itsestäänselvyys, että totta kai sukset. Ja siis se huumori, mikä niin kuin Popedan musiikkia maustaa, niin se on mulle toiminut aina tosi hyvin ja jotain tosi samaa meissä on. On meistä toki erilaistakin, ei siinä mitään, että eihän me nyt niin kuin täysin samanlaista huumorintajua niin kuin omisteta, mutta tuossa meillä on ainakin semmoinen yhteinen maaperä.
No jos miettii sitä sun niin sanottua sattumaa, miten sä päädyit Popedaan, mikä varmaan edesauttoi, niin eikö siihen liittynyt joku tämmönen, että sä menit vähän sinne varalle, jos kostilla ääni pettää, joku tämmönen tarina?
Joo, mutta siis tämä tarinahan alkaa paljon aikaisemmin. Jo muinaiset roomalaiset. eli siis 10 vuotta sitten Reckless Love-yhtyeen just niinä huippuaikoina mukaan lyöttäytyi muuan Alex Hautamäki. Ja nuori, olisiko ollut 16, mitähän se Alex oli, 15-16-vuotias. Ja tuli esittäytymään Tampereen kukkaisviikkojen keikan jälkeen. Se otettiin keskustorilla Reckless Loven kanssa ja hän ilmoitti haluamansa tehdä tulla meille valomieheksi. Eli tekemään valoshown. Ja me siis oltiin silleen, että wow, siistiä. Ja mitäs, mutta niin kun ei tiedetä yhtään, että eihän ne ole niin kuin tehnyt valoja aikaisemmin missään, että hän on kyllä pyörinyt Popedan mukana ja me tiedettiin, kuka hän on, että niin kuin, kyllä hän on tehnyt Popedan valomiehen kanssa ja opiskellut sitä hommaa. Että on tullut yhdelle testikeikalle ja taisi olla jopa niin, että se oli Radio Rock -risteily, mikä ei todellakaan ole semmoinen niin kuin alaikäisten niin kuin mesta. Tai joku vastaava tämmöinen niin kuin risteilykeikka, se ehkä oli se eka keikka, että tuu meille silleen niin kuin NS showcase, että katsotaan miten se menee ja miten sä istut porukkaan ja pärjätäänkö me sen faktan kanssa, että meillä on yksi alaikäinen mukana. Ja sinnepä lähdettiin ja osoittautui Alex ihan niin kuin painonsa arvoiseksi kultaa ihmisenä ja valomiehenä ja teknikkona ja haluttiin hänet pitää kelkassa. Ja sitten Alex tuli meidän kiertueryhmään messiin. Tuli duuniin ja ensimmäinen semmoinen pidempi oikea duunikeikka Alexille oli sitten lähteä meidän mukaan Euroopan kiertueelle. Ja koska Alex oli alaikäinen, niin totta kai meidän piti myös käydä esittäytymässä ja lupaamassa vanhemmille. Varsinkin kun siellä aika hyvin tiedetään, että mitä se rock'n'roll kiertueilu voi olla. Niin esittäytymässä sitten ja lupaamassa, että poika varmasti pysyy tallessa. Ja sitä kautta sain tutustua sitten Hautamäkien perheeseen vuosien mittaan. Olin Aleksin lakkiaisissakin muutama vuosi myöhemmin siitä ja niin kuin olen päässyt tutustumaan niin kuin Popeda-perheeseen sitä kautta. Ja sitten Kuopion Rockissa viime kesänä taas kerran törmättiin. Mä olin siellä taas, sanoman median edustajana siellä tekemässä juontohommia. Ja Michael Monroe-keikkaa siinä katsottiin, kun Popeda-bussi tulee. Ja sieltä Costello sitten seisahtaa viereen ja aloitaan juttelemaan. Ja jutellaan mukavia niitä näitä ja ei siinä sen kummempaa. Sitten Kosti huikkaa just ennen kuin menee lavalle, että tuutko fiittaa Kuuma kesä -biisiin.
Okei. Okay.
Vedät Paten kanssa kaksin. No minä Popeda-fanina, ylipäätään rock-musa-fanina, jos joku kuvittelee, että mulla olisi ollut niin kuin minkäännäköistä soluakaan tai rahtustakaan minussa, mikä olisi pystynyt vastaamaan tommoseen kutsuun, että en tule, niin on kyllä niin väärässä. Että totta kai, ja olin innoissa niin kuin pikkupoika, jännitin koko keikan, se on keikan vika biisi, niin totta kai, että kuinka siistii.
Oh my god.
Ja ei mitään, sinne vikaan kertsiin Paten kanssa sitten laulaa, eikä meistä siinä vaiheessa kukaan tiennyt, että mitä tuleman pitää, mutta sitten totta kai siinä, kun naama oli taas niin kuin oltiin moikattu ja oli silleen tavallaan niin kuin koko ajan tekemisissä. Niin sitten muutama viikko myöhemmin Kostilla oli soolokeikka Helsingissä mummotunnelissa ja ääni poissa. Ja Kosti sitten soitti, että voisitko tulla jeesimään, että ei pysty vetämään. Ja tieto oli kyllä. Mä olin vuosien mittaan pystynyt jo Kostille tunnustamaan rakkauteni Popedan musiikkiin ja hänen säveltämänsä sellaiseen. Ja hän tiesi, että se on mulle tärkeää ja mä osaan biisit. Sinne mä menin sitten muutaman tunnin varoitusajalla ja 45 minuutin setti Popedaa. Yleisö tuntui tykkäävän ja siinä sitten ei puhuttu vielä heti keikan jälkeen, mutta olisiko siinä mennyt muutama viikko. Siinä oli sitten vielä se Popedan viimeinen tai Paten viimeinen, eli vihon viimeinen pläjäys Ratinnassa oli siinä välissä ja sitten pari viikkoa sen jälkeen tuli sitten se puhelu.
Ei ole totta.
Ja se oli vielä siis niin kuin Hautamäkien perheessä on ihanan niin kuin konstailematon ja semmoinen niin kuin käsittämättömän vaivaton tapa mennä suoraan asiaan tosi kohteliaasti ja kiertelemättä yhtään. Niin puhelu meni siis käytännössä näin. Kosti täällä, morjes. Tulisitko sä laulajaksi Popedaan? Ja mä vasta just ennen kuin se sai loppumaan se N-äänteen, niin mä vasta, totta kai mä tulen.
Joo, Kosti täällä, morjens. Se on just näin meinaa. Se on varmasti
ihana
mennyt.
Suoraviivasta meininkiä.
Joo.
On, mutta ootte sitä puhunut Kostin kanssa. Oliko tämä häneltä vähän taktinen veto, että hän otti sut sinne mukaan? Testailiko vähän?
No siis Kosti on sanonut, että se oli vähän niin kuin kohtalon sanelemaa myös. Että kun hänellä se flunssa oli. Niin. Ja sitten hän niin kuin ei oikein tiennyt, mitä tehdä, ja sitten mä satuin olemaan siinä tarjolla.
Just näin,
ja se jäi sitten niinku mieleen hänellä, että tässä oli nyt sitten niinku jotakin semmoista, mitä hän ei ehkä... toki mä olin ilmeisesti käynyt kuitenkin keskusteluissa mielessä jo ennen sitä, tai keskusteluissa ollut esillä. Mutta ei hän ollut niinku tehnyt päätöstä tai mitään semmoista. Ja ei tietenkään tiennyt myöskään minusta, että mikä tilanne mulla on. Että onko mulla nyt Reklessissä hirveä kiire tulossa tai jotakin. Ja siinä kun päästiin juttelemaan asioista ja niitä näitä oltiin juteltu sieltä kesän lopulta Kuopion Rockista lähtien, niin sitten se vaan niin kuin kävi hyvin selväksi, että ehkä sitä kannattaa kysyäkin.
Onko sulla sellainen tunne, että jotenkin on ollut jotenkin meant to be tämä koko juttu?
No itse asiassa on. Et päästään ehkä niihin, tämä on pehmeät puolet, mutta kun on niitä koviakin puolia välillä oltava, niin Siinä oli ehkä joutunut semmoisiin kovaan paikkaan Reklasloven kanssa edellisen puolen vuoden, sanotaan puolentoista vuoden, vähän riippuen niin kuin aika ajoin. Että Rekles on pitkään toiminut tietyllä tavalla ja sitten niin kuin siellä alkoi tulla selkeästi semmoisia niin kuin hankaluuksia bändin kanssa. Ja oli muotoutunut sitten sellainen ajatus, että nyt on pakko saada etäisyyttä, että tämä ei nyt niin kuin, tämä ei ole vaivan arvoista. Että nyt niin kuin tuntuu, että tämä ei anna takaisin sitä, tai niin kuin sitä, edes sitä määrää, mitä siihen joutuu kaatamaan. Ja mä olin niin kuin tehnyt itsessäni, tai omassa mielessäni jo ratkaisun alkusyksystä, että seuraava vuosi saa olla kokonaan niin kuin multa. Että mä en tule laittamaan niin kuin tänne projektin eteen tikkua ristiin, koska mä en pysty. Mulla on takki ihan tyhjä. Ja mä olin itse asiassa puhunut vain vastaavan kitaristin kanssa. Ja hänelle, Pepelle, mä uskallisin sanoa sen ääneen, että mä tarviin etäisyyttä. Että en pysty niin kuin miettimään tätä juttua. Ja sillä oli monia juttuja, sekä henkilökemiallisia asioita, että varmaan sitten myöskin niin kuin semmoista loppuun palaamista. Että meillä oli, niin kuin mä puhuin tuossa aikaisemmin, että ensimmäiset kolme albumia oli ihan niin kuin hurjaa nousua ja hulabaloota. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen luonnollisesti se, kun aina ei voi olla nousua ja hulabaloota, niin sitten kun se on ollut semmoista tasaista puurtamista, plaanaamista, välillä vähän niin kuin alaspäin tulemista, niin se on pirun raskasta tekemistä välillä, että umpihanges hiihtoa ja semmoista niin kuin sen toivomista, että vielä kun pääsisi siihen nousuun, niin se ei välttämättä aina ole sitä kiitollisinta hommaa. Ja mä olin tehnyt sellaisen päätöksen, että antaa ensi vuoden olla. Mä siinä vaiheessa olin jo melkein varma siitä, että mä saan sen radiorokko-ohjelman. Niin mä totesin, että mä varmaan keskityn vaan radion tekemiseen. Ja jos mä jotain musaprojekteja teen, niin ehkä soolona jotakin. Mutta ei siitäkään ollut mitään semmoista niin kuin sen suurempaa ajatusta. Myöskin podcast on edelleen vireillä, joten sitäkin mä olin siinä kehitellyt. Ja oli semmoinen tunnelma, että nyt niin kuin tein sen päätöksen, että nyt saa riittää. Ja se tapahtui käytännössä täysin samaan aikaan kuin mitä Kostilla on tapahtunut tämä ajatusprosessi. Että universumissa palaset loksahti silleen kohdalleen, että mä soittelin varmaan just sen Kostin soolokeikan aikoihin sille meidän Reklasloven-kitaristi Pepelle. Ja olin tehnyt sen irtipäästämisen siitä omasta elämäntyöstä Reklaslovesta silleen, että nyt tästä joutuu niin kuin oikeasti ottaa etäisyyttä. Ja pari viikkoa myöhemmin, kun mä en tiedä, että mitä mä teen ensi vuonna, niin soi puhelin ja Kosti täällä, morjes. Ja se oli semmoinen meant to be itselle myös, että kyllä tässä jotain kohtalua on ja jotakin semmoista. Osa syy myöskin sille, että miksi mulla on niin hyvä olla Popedas on se, että mä olin ehtinyt tekemään semmoisen irtipäästämisen. Mun ei tarvii yrittää miettiä, että mihinkä mä keskityn. Mun tarvii yrittää ajaa kaksilla rattailla, vaan niin kuin, että mulle tarjottiin mahdollisuutta. Mä olin just jäänyt yhdellä pysäkillä pois, tai hädin tuskin kerinnut astua, kun siinä oli jo toiset vaunut odottamassa, että tuuksi kyytiin.
Tosi
sinne mä lähden.
Ihana tarina. Ja siis musta tuntuu, että tosi moni meidän kuulijakin saattaa, tai tosi moni, mutta siellä on varmasti ihmisiä, ketkä on jossain sellaisessa duunissa vaikka, joka ei niinku tunnu oikealta, mutta sitten se irti päästäminen, että mitä sä uskallat päästää irti, niin inspiroivat tarina siitä, että sit voi tulla, ja usein tuleekin. Ainakin tää on myös mun oma kokemus, niin, että aina kun mä oon uskaltanut päästää irti, niin sitten tilaa tulee jollekin toiselle.
Joo, niin se menee. Ja siis ehkä siinä on myöskin semmoinen, se on semmoinen niin kuin, mitenkä mä nyt sen muotoilisin. Se on ehkä semmoinen niin kuin tapa meillä käsitellä asioita, että kun sä päästät irti, niin sitten sä teet jotakin alitajuisesti semmoista, mikä osoittaa myös sun ympärillä muille, että niin kuin sä oot mahdollisesti käytettävissä johonkin hommaan. Ja sitä ennen sä oot tiukasti puristanut siitä yhdestä mailasta kiinni ja pelannut pelkästään sillä, että nyt niin kuin tällä mennään. Ja se myöskin huokuu ulospäin, että niin kuin se, ehkä tämä on parisuhteessa samanlaista. Tiedättekö ne ihmiset, jotka menee tuolla silleen, että vaikka just päättymässä, on ehkä just päättynyt tai ei ole vielä päättymässä, mutta on tehnyt itse jo sen päätöksen, että tämä ei jatkuu, niin sitten yhtäkkiä siihen tuleekin joku toinen ihminen, koska siinä on tilaa sille. Ja sama juttu se mun mielestä on näissä duuniasioissa. Että niin kuin, jos sulla on joku semmoinen duuni, mitä sä rakastat ja haluat tehdä ja se on sulle antaa kaiken, mitä sä voisit duunilta toivoa, niin ihan turha siihen on ehdottaa kyllä sen kaikki näkee, että se sitten tuolla menee lujaa, koska sillä, niin kuin ei sen tarvitse taloudellisesti olla mitenkään maailman menestyneen, mutta se tekee sitä, se rakastaa sitä, ei sille kannata edes ehdottaa mitään muuta.
Mm. Uskotko sä siihen, että meillä jokaisella on joku oma tehtävämme täällä?
Vaikea kysymys, koska itsestäkin tuntuu just tällä hetkellä, että monta tehtävää on. Ja tärkein niistä on nyt olla mun pojalle isä.
Mm.
Aikaisemmin musta tuntuu nyt tällä hetkellä, että mä en ole tiennyt elämästä yhtään mitään, koska mä oon kuvitellut olevani niin kuin semmoisella elämäntyössä kiinni, tehdessäni reikiläslovea ja viihdyttäessäni ihmisiä ympäri maailmaa. Ja nyt sitä ei olekaan tällä hetkellä tapahtumassa, vaan se on tauolla se bändi, niin en osaa sanoa, että onko se niin kuin enemmänkin sillä tavalla, että ihmiset on tehty unelmoimaan ja tavoittelemaan niitä omia unelmiaan. Ja jos on nyt semmoinen unelma tulla vaikka muusikoksi, niin by all means, pistä kaikki peliin. Mutta pitää myöskin pitää sille avoinna mieli, että kaikki ei välttämättä tapahdu just niin kuin sä oot kuvitellut ja unelmoinut, vaan niin kuin, että se unelma pitää olla tarpeeksi laajalla, niin kuin haarukalla ammuttu siihen suuntaan. Että niin kuin en minäkään voinut unelmoida koskaan Popedan laulajuudesta, koska se on Pate Mustajärven rooli. Mutta onhan se nyt ihan unelmallista päästä tekemään sitä. Ja se täyttää, se edelleen niin kuin tikkaa just sen boksin multa, että mä saan laulaa rockia ammatikseni.
Mm.
Uskomatonta.
On.
On ja kaunista. Ja onko sulla mitä tulevaisuuden unelmia nyt vai onko silleen, että pajatso on nyt tyhjennetty ja hankalaa jotenkin unelmoida mitään?
Ei, kun mä oon kova unelmoimaan. Kyllähän niin kuin suurin unelma on semmoinen, mitä mä joudun joka päivä kohti tekemään duunia. Ja nyt se nyt on oikeasti tällä hetkellä se, että mä pystyn tarjoamaan mun pojalle mahdollisimman turvallisen, inspiroivan ympäristön kasvaa aikuiseksi. Koen, että mulla on ihan hyvät eväät siihen, koska mun vanhemmat on nähtävästi onnistunut sen verran hyvin, että mä oon päässyt tavoittelemaan omia unelmia. En tiedä, kuinka suoraan mä nyt oon kasvanut, vaikka onko kierro savolainen, mutta niin kun, kyllä sieltä hyvää osviittaa voi ottaa. Tietysti niin kun suuria ja pieniä unelmia, niitä pitää olla kaikenlaisia. Että ei pienempiäkin unelmia pitää toteuttaa koko ajan. Olkoon se sitten ihan mistä tahansa. Mä just vastikään unelmoin uudesta talvitakista, mutta päätin, että skippaan sen ensi talveksi, koska kyllä tämä yksi talvi vielä mennään näillä 57 erilaisilla lepardirotsilla, mitä mulla löytyy kaapista.
Vielä pärjäillään. Hei, ennen kuin mennään meidän viimeiseen kysymykseen, niin mikä on sun rokkikukkofilosofia?
Mä otan hörpyn
vettä. Nyt on kova. Kaikkensa pitää antaa, kun ei sitä kukaan tule sinusta kaivamaan.
Mm.
Et sä oot ainut, joka sen duunin tulee tekemään. Joten mene sinne ja tee se niin hyvin kuin osaat. Ei millään mulla oikeastaan ole väliä. Ja ota oppi vastaan. Se on myös semmoinen ammatti, missä ei ole yhtä samanlaista päivää. Yhtäkään samanlaista keikkaa ei tule. Joka kerta joutuu oppimaan jotakin uutta. Ja mitä mä oon nyt tässä listailun näitä, niin musa-ala muutenkin on niin monitahoinen, kummallinen Rubikin kuutio, ettei sitä kukaan vielä oikeasti. No Taylor Swift on aika lähellä silleen kräkkäämistä täydellistä niin kuin koodin ratkaisemista. Mutta siitä huolimatta veikkaan, että Taylorillakin oppia riittää.
Aivan varmasti. Hei, sitten vika. Kysymys, joka kysytään meiltä kaikilta.
Mm-hmm.
Sä saat miettiä viimeisenä, vaikka varmaan sun vastaus olisi ehkä nopein, koska me joudutaan vähän miettimään, mutta otetaan mikä tulee eka mieleen. Ja kysymys kuuluu, Messevin muisto, johon liittyy Popedan biisi.
Jep. Aloitanko mä?
Aloita sä.
Ja Messevin.
Oi että. No, ensimmäinen kuva, joka mulle tulee mieleen Popedan biisistä, jos mä lähden kelaan niin elämää taaksepäin, niin on meidän mökiltä. Mä järjestin siellä semmosia kesäfestareita teini-ikäisenä, joka anteeksi vaan kaikille mökkinaapureille ei ollut varmasti mukavaa kaikille siellä vieressä asujille, mutta meitä oli kuitenkin aina ihan iso porukka siellä ja sitten 3 päivää me siellä hengattiin ja oli kaikki ei mahtunut mökkiin sisään, niin oli telttoja pihalla ja muuta. Ja siellä sitten soi kaikenlaiset suomirokin helmet aina aamusta iltaan ja illasta aamuun ja sitten jotenkin semmoinen fiilis mulla on, että mä oon siellä jossain mökin terassilla ja sitten se oli pitkä kuuma kesä Ja tota sitten semmoisia vähän niin kuin hynsähtäneen näköisiä tyyppejä kävelemään. Tätä on ehkä joku aamu tai jotain tämmöinen, mihin tämä sijoittuu tämä kuva. Mutta kuitenkin, että semmoinen niin tosi lepposa, vähän semmoinen hynsähtänyt olo niin kuin siitä jostain juhannusaamusta.
Joo, joo.
Saadaanko kiinni? Kuvaileko lisää?
Toi on kyllä niinku, tossa on semmoista kollektiivista suomalaista kokemusta.
Kyllä, nimenomaan. Osuttiin ytimeen.
Kaikki saa tartuntapinnan. No mulla on vähän sama itse asiassa, koska meidän koko suku on ollut, mä oon kuunnellut mun enojen Datsunin takapenkillä, kun ollaan Kärsämällä menty pillurallia, niin kuunnellut. Siellä tuli Popedaa, sitten siellä tuli Eppuja. Aina vuorotelet, mutta on niinku aivopesty Popedan musiikilla. Niin sieltä niinku se on mennyt muhun kokonaisvaltaisesti. Ja sitten mun serkut tietenkin, varsinkin miespuoliset, niin täysfaneja. Ja mä en oikein ihan ikinä ymmärtänyt sitä hommaa, kunnes sitten menin ekalle Popedan keikalle, niin tajusin tämän systeemin. Mutta siis mun serkun kaa Timo Korhosen kanssa ollaan oltu bileissä suvun kesäjuhlissa sitten, ja hän opetti mua, että nyt sun pitää tajuta tää Popeda, niillä on niin hyviä biisejä, tää on hänen suosikkia, nyt kuunnellaan tätä ja lauletaan ja tanssitaan, ja sit se tuli semmoinen biisi kuin Pohjan tähden alla.
Okei. Okay.
Törkeen hyvä biisi. Ja siitä tuli pitkäksi aikaa mun lempibiisi. Mä tanssittiin sitä siellä. Siinä kävi Timolle vähän huonosti. Timo kaatui vähän tuli pari tikkiä sitten, kun tanssittiin siellä kanssa kesäyössä aika railakkaasti. Että se Popeda saa kyllä villiintymään.
Se on tosi visuaalinen biisi vielä, kun se sanotus kertoo sellaisesta hetkestä. Kaunis päivä, kun saa kummalliseen kaupunkiin. Ja sitten siellä on niinku kaikki ne muistaa aina äänen valonkelmeän ja mitä kaikki näitä oli.
Ihana, kun runoilet tässä.
Se on tosi visuaalinen biisi.
Vedätkö kertsin tähän meille?
En, koska mä vedän teille seuraavaa. No, en vedä edes. Mä voin niitä sanoja tästä mun omasta muistosta. No siis on mulla, pystyn samastumaan molempiin, koska on keikoilla käynyt ja niinku 2008 käytiin jo kerran mainitsemani Reckless Loven Pepen kanssa katsomassa Vantaan tulisuudelmassa. Olisi monta messevää muistoa kyseiseltä keikalta. Tuommoisia mökkikokemuksia on sukulaisten mökeiltä, että niin kuin sieltä tulee jossain, olisiko nyt, en tiedä oliko juhannus, mutta no, kaikki mun suvun miehet on myös Herman nimisiä, niin Hermannin päivänä meillä on monesti ollut semmoisia sukujuhlia, voi olla niistäkin peräisin, mutta siellä monesti on kuultu näitä ja kaikki laulaa mukana, vaikka ei ehkä isä olekaan ollut suurin Popeda-fani, niin kyllä se niinku tietää sanat. Mutta se messevin muisto on nyt sitten sattumoisin siltä Kuopiorokin keikalta. Osin sen takia, että mä jännittelin siellä lavan sivussa sitä viimeistä Kuuma kesäbiisiä, mutta koska on aina tosi paljon tykännyt just tuosta visuaalisesta tavasta Popedalla, niistä sanotuksista, mitä Popedalla on. Ne on myöskin niin väkevää lyriikkaa, että ei mikään muu artisti voi esittää sellaisia sanotuksia. Ja tätä samaa asiaa me pohdittiin toisen suomalaisen legendaarisen rock-hahmon kanssa. En puhu niin kuin itseäni viittaa legendaariseksi rock-hahmoksi, vaan Popeda ja Sakari Kuosmanen, joka on Kuopiosta kotoisin ja kävi fiittaamassa myöskin tuolla kyseisellä keikalla laulamassa Delilah-biisiä. Mutta Sakun kanssa sitten siinä lavan sivussa hörpittiin, tai minä hörpin siinä kesäjuomaa, ja katseltiin Popedan keikkaa ja Repe ja Lissu. Ja sitten ruvettiin fiilistelemään sitä biisiä ja sitten miettimään niitä sanotuksia, kun hän ajaa lissunsa luo ja latinkinsa hälle suo. Sitten siellä on Repe Hurmiossa kaasuttaa tiepöllyä. Tämmöisiä niinku mielikuvia ja rinnoissa huuma teutaroi. Ei mikään muu artisti ei voi laulaa kuin Popeda. Ja me oltiin tästä niin kuin ylistävään sävyyn samaa mieltä halailtiin siinä lavan sivussa, kun kuunneltiin sitä. Ja hyvä, ettei tanssittu. Terveisiä vaan Kuosmasen Sakulle. Oli ihan mahtava hetki.
Oi että. Ja toi biisi, siis toi on just semmoinen, niin kuin, että tukkaa hulmua ja ajetaan meneen ihan kaasupohjassa.
Se on kyllä kesäbiisi.
On.
Ehkä jopa parempi kuin Kuuma kesä.
Kyllä.
Voiko niitä vertaa?
Ei niitä tarvii, kun ne molemmat tulee kuitenkin keikalla. Ja ne voi laittaa nykyään helppoa, vaikka Spotifyssa jäätä soittolista, niin laittaa vaan peräkkäin ripiitillä mahdollisimman monta kertaa.
Älä muuta saa kellot lyö ja Pohjan tähden alla ja siitä se lähtee.
Kyllä.
Ja hei, me toivotaan sulle ihan parasta Pupidan keikkaa, mä tuun sille toiselle, kun se ihan ensimmäinen mahtavaa. On loppuun myyty, niin sitten tuun
se toinenkin
sun.
On ihan pian loppuun myyty. En tiedä, milloin tämä tulee ulos tämä podcast niin, niin tästä äänityshetkestä eteenpäin, mutta ei siellä kovin montaa enää tällä hetkellä. Tällä äänityshetkellä ei ole kovin montaa lippua jäljellä, joten olen nopea, jos tätä kuullessa vielä on.
Tämä on historiallista, on pakko nähdä.
Mahtavaa.
Anu vielä vähän miettii.
Ei, ehdottomasti. Kyllä mäkin haluan tuolla.
No joo. Niin, sold. Näin sitä bisnestä tehdään.
Kyllä. Liput on myyty.
On. Mutta hei, lämmin kiitos Olli Hermon, kun tulit meidän ilahduttamaan.
Kiitos itselleni, kun sain tulla.
Tässä Erkka yrittää käyttää liukumäkeä, joka hankittiin työilmapiiriä kohottamaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on elossa.